habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idin kaga imanaysa magaalada washington.
waa fiidnimo talaado ah bisha diseembarna waa shan sanadkan 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa daadihinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo maxamed cabdi xasan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a madaxweynaha kenya oo ammaanay tallaabada ay dowladdiisu ka qaaday la dagaalanka wasakhaynta hawada.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan maxkamadda militariga ee soomaaliya oo xukunno ku riday shakhsiyaad lagu helay inay ka tirsanaayeen ururka al-shabaab.
hay-adaha ammaanku waxay bilaabeen qofkaas in la baadigoobo. baadigoobkiisii intii lagu jiray yaa haddana waxaa dhacay qarax bishii shanaad sideedeedii qarax ka dhacay baar italiya. kadib baaris dheer kadib oo ciidamadu hoygan la geliyey yaa 9-15 bishii shanaad maalintii dhallinyarada lagu qabtay degmada xamarweyne qofkii hore loo aqoonsaday oo wadagaarigii.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuraha maraykanka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka hore sawirkii caalamka. guul ayaa usoo hoyatay madaxweynaha maraykanka donald trump kadib markii maxkamadda sare ee maraykanku ay go'aamisay inay ogolaatay xayiraadii socdaal ee u dambeysay oo madaxweyne trump ku soo rogo waddamo dhowra, iyadoo dhanka kalena ay weli socdaan dagaal dhinaca sharciga ah oo lagaga hortegay arrintaasi oo ka socda maxkamadaha hoose. 7 qaadi oo ka tirsan maxkamadda sare ayaa taageeray go'aanka madaxweyne trump, halka 2 qareen oo kale ah ruth bader iyo sonia sotomayor ay sheegeen in ay tahay in la qaato xayiraaddii hore ee qayb ahaan la soo rogay. maxkamadda ayaana sheegin sababta go'aankeeda. xayiraadda cusub ayaa u diidaysaa inay maraykanka soo galaan muwaadiniinta dalal 8 ah oo kala ah chad, iran, libiya, waqooyiga kuuriya, soomaaliya, suuriya, venezuela iyo yemen.
ergeyga qaramada midoobey ugu qaabilsan dalka yemen ayaa la filayaa inuu saacadaha soo socda uu golaha ammaanka ee qaramada midoobey uu uga warbixiyo xaaladihii ugu dambeeyey ee yemen maalin uun kadib markii ay fallaagadu dileen madaxweynihii hore cali cabdalla saalex. dhimashada saalex ayaa ka dambeysay 5 maalmood oo ay dagaalo xoog leh ku dhex marayeen magaalada sanca. taageerayaasha madaxweynihii hore ee la khaarijiyey iyo maleeshiyada kooxda mucaaradka ah ee xuutiyiinta. afhayeenka qaramada midoobey stephen duyarij ayaa u sheegay wariyaasha in wakiilka yemen ee qaramada midoobey ismaaciil cuud sheekh axmed la filayo inuu ka hadlo caqabadaha siyaasadeed ee ka dhalan kara dilka madaxweynihii hore saalex. afhayeenka qaramada midoobe waxa uu sheegay in tani ay sii xumaynayso xaaladdii markii horeba xumayd ee siyaasadda yemen, waxaana uu mar kale ku celiyey in qaramada midoobey ay diyaar u tahay inay garwadeen ka noqoto wadahadallo lagu joojinayo colaadda yemen oo ay ku dhinteen in ka badan 10,000 oo ruux, halka ay malaayiin kalena ay u baahan yihiin gargaar bini aadamnimo oo deg deg ah.
sarkaal sare oo qaramada midoobey ka tirsan ayaa u socdaalaya kuuriyada waqooyi oo markaasi kaalin uga qaato qaboojinta xiisad ka dhalatay horumarinta barnaamijka nukliyeerka ee pyongyang iyo tijaabadeeda gantaalada ballistiga. jeffrey feltman oo ah taliyaha arrimaha siyaasadda ee xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka ayaa pyongyang u socdaalay talaadada maanta isagoo marka hore ku hakan doona magaalada beijing ee dalka shiinaha. afhayeen hadle qaramada midoobey ayaa sheegay in feltman uu wasiirka arrimaha dibadda ee kuuriyada waqooyi ray yong ho iyo ku-xigeenkiisa park muangug uu kala hadli doono arrimahaasi inta uu ku guda jiro socdaalkiisa oo soo gabagaboobi doona jimcaha.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in guddiga baaraya faragelinta ruushka ee doorashada maraykanka ay si aan cadaalad ahayn ula dhaqmeen la taliyihiisii hore ee dhinaca amniga qaranka michael flynn. isaga oo wariyaasha la hadlayay ayuu madaxweyne trump sheegay in uu u damqanayo general flynn oo uu sheegay inuu ahaa nin haystay nolol wanaagsan. flynn ayaa jimcihii qirtay in uu uga been sheegay f b i da bishii january ee lasoo dhaafay xiriirka uu la sameeyey safiirka ruushka ee maraykanka. Donald Trump ayaa beenta Flynn ee FBI-da la meel dhigay. Hadalladii ay Hillary Clinton u sheegtay FBI-da mar wax laga weydinayay isticmaalkeeda emailka shakhsi intii ay ahayd xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka.
في نمو ناكسن مركز لديكي سلقد وركاسي كلا سعطانا و VOA واشنطن شركة عالمية واستخوغة هودة او اي تقيب جليان وزيرة ديگانكا اي مضحكة لو كلا سعطان ودمكة بدن بغول دولدود اي ديرة دلغو ساريا سيدي لوغو هشين لها استراتيجية دا لغو بدبادن اي اذنها وربحين ارنتاسي كهد ليسوح النيروبي نوغو صدري وريهن ياسين عيسور لاري
إن كبدان تطبقون أو إرغوين عالمي أي كقيب غلي يشير ويلها ماتا كفرمي مغالة نيروبي أي حقا ديغان كايو سخين تالوغه اللي قرمدا مدواج سوق بقابسو انتركاسيو مدلير لسوغي أي وحيابها ديرد لغو ساري وحاكمدا قابكا لوغه هرتغيو وسخوغا أي وحيابها دالي يدو دورد كي أي صوب نكتاي قولها لكا غاري حيرادي لغو سوغي بعدا ددكو أي وحكو قاطا وقيب وين كاهايد إباتوين كحقا وسخوغا وبشيوغ استلغو غولايشتي وعكرو يرا كاميدا سيدي لوتا بغلين لها اريبها لا خيريره قورشياشي دولده ودكا كينيا اي لا وداغتي دولده انتيدا كاري سنهدكي 2019 كا اي كوسافسرا سيدا لو حكاميلايو دخوشا شريدا ديرتا اي وليبا وحيابها كالي اي بوقلكيما سود هوس لوغو دغي كرو اما كوسنهدكو غارا 2019 كا سيدي ماركاسي ديب لو ادكسن لها تمرها ديب لو نوقلين كرو اي عقبادها kootay kara marka la eego wasaxowga madaxweynaha wadanka Kenya Uhuru Kenyatta oo ku soo dhaweeyay madaxdaasi xarunta weyn ee qaramada midoobay xagga deegaanka gigeri magaalada Nairobi ayaa waxa uu sheegay in talaabada la qaaday dhowr bilood ka hor wadanka Kenya ay ahayd mid lagu dayan karo.
Some months ago, after three attempts, we managed to ban the manufacture, sale or use plastic carrier bags. The ban was backed by fairly severe measures, as one might expect given the gravity of pollution.
Awini madaxweynaha Uhuru Kenyatta mudayar ayaan ku guuleysanay in la xayiro baada oo dadku ay wax ku shuban jireen isla markaana qayb ka ahayn dhibaatooyinka waaweyn ee markaas deegaanka khatarta ku ah marka la eego wasakhowga iyo sida caafimaadka iyo saxada kaleba ay dhibaato ugu ahayd. Dalka ayaa madaxweynuhu fariinta uu diray wadamada Afrika iyo guud ahaan dunida ee ku saabsan sida loo xakameynayo waxyaabaha wasakheeya deegaanka emiradana sare loogu qaadayo ay bacdu ka mid tahay ayaa waxa uu sheegay talaabadaasi iyagu ay dejiyeen weyn u arkaan isla markaana ay rajaynayaan in lagu daydo si dunidu ay qayb weyn arrintaasi uga qaadato. Qaramada midoobay waxay sheegtay inay kordhinayso taageerada mashaariicda la xiriirta sidii loo xakameyn lahaa dhibaatooyinka deegaanka ee xagga wasakhowga iyadoo warbixino kala duwan laga dhageystay madax kala duwan oo dunida ka mid ah iyadoo shirkuna uu socon doono ila iyo saddex maalmood si aan sawir dheere tiwe hero.
Dalkii shalay ee madaxweynihii hore ee dalka Yemen Cali Cabdulla Saleh ayaa ka dhignaa in dalkaasi uu ka baxay shaqsi siyaasadda waddankaasi taariikh ku lahaa muddo 4 sano ka badan. Dhimashada Saleh ayaa ku soo aaday muddo 3 sanadood ah oo dalkaasi Yemen uu ku jiray xaalad dagaal oo ismirwa ah oo dhalisay mushkiladdii bini'aadannimo ee ugu foosho xumeyd dunida. Dalka madaxweynihii hore Saleh ayaa siyaabo kala duwan looga hadlay sida warbixintan nagu soo koobay wariyaha Jacfar Kukay.
Wixii ka dambeeyay markii uu geeriyooday madaxweynihii hore ee Yemen Cali Cabdulla Saleh isniintii shalay to xogaga isbahaysiga carabtu waxa ay aad u xoojiyeen weerarada dhinaca cirka ah ee ay ku hayaan goobaha ay xuutiyiintu fariisimaha ku leeyihiin. Waxay ugu baaqeen rayidka inay ka fogaadaan nawaaxiga ay maleeshiyaadkaasi joogaan. Waxaanay wararku sheegayaan in markii la shaaciyay geerida Saleh ilaa iyo hadda ay duqeymahaasi ku nafwaayeen dad boqolaala. Arabtu waxa ay doonayaan inay naxdinta ka dhalatay dhimashada Saleh kaga faa'iideystaan jabinta maleeshiyaadka shiicada ah ee Iran taageerto, iyagoo xusul duub ugu jira sidii ay taageerayaasha Saleh ku kasban lahaayeen. Xogeyaha guud ee ururka jaamacadda carabta Axmed Abulqayd oo war qoraala soo saaray ayaa sheegay in dilka madaxweynihii hore ee Yemen uu keenayo in xaaladda ammaan ee dalka Yemen ay sii qaraxdo. aanu ku baaqay in xididada loo siibo kooxda xuutiyiinta.
Waxaa la gaaray waqtigii beesha caalamka gaar ahaan kuwada saameynta lehi ay garwaaqsan lahaayeen in maleeshiyaadka xuutigu ay yihiin urur argagixiso, kuwaasi oo awoodda hubka dadka ku qabsaday. Waxaana laga maarmaan ah in waddo kasta loo maro sidii shacabka Yemen looga saari lahaa balaayadaasi madow.
Wiilka uu dhalay Cali Cabdalla Saalix oo muddaba xabsi guri ku ahaa magaalada Abu Dhabi ee dalka Imaaraadka Carabta oo markiisii ugu horreysay loo ogolaado inuu warbaahinta la hadlo ayaa ku goodiyey in uu dagaal aan waxba layskula harin la geli doono xuutiyiinta. Axmed Cali Cabdalla Saalix oo markii uu dagaalka Yemen qarxayay ahaa danjiraha Yemen Imaaraadka u fadhiya ayaa horey u soo noqday taliyaha ciidamada ugu tayada sarreeya Yemen ee ilaalada jamhuuriga, waxaanu darajada ciidamada ka gaaray sarreeya gaas. Axmed oo warkiisan oo qoraala uu faafiyey TV-ga Al-Ikhbaariya ee Sacuudiga ayaa Iiraan ku eedeeyey dilka aabihii, isagoo u goodinayana waxa uu yidhi:
aniga ayaa dagaalka hoggaami doona ilaa ay inta xuutiga ugu dambeeya laga eriyo Yemen. Dhiigga aabahay waxa uu cadaab ku noqon doonaa Iiraan. Waxaana taageerayaasha aabahay ugu baaqayaa inay dhammaystiraan dagaalka qaran ee xuutiyiinta ka dhanka ah.
Dowladda Iiraan ayaa iyaduna si kulul uga hadashay dilka Saalix. Horey ayaa loogu eedeeyey inay ku lug leedahay qarajinta hoggaamiyahaasi, laakiin ma aanay dafirin. Taliyaha guud ee ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan Maxamed Cali Jacfari ayaa sheegay in Saalix uu isku dayay inuu afgembiyo xuutiyiinta isagoo taageero ka helaya Sacuudiga. جعفری و هدل کیسه سی و تنوح و یریم.
دولت من در دوره قبل همزه
افکن بگی کردن که ها جامعه ده انصار الله گرگیس ایا لوگه تقلوشه سعودگان ایگو امر که ایا تاگره ده مرکه ام بغاده ایا کرددادین ایان او کلفرفور ایان مسلمین تا waxaana suuudiyintu ay isku dayaan inay fadqalalo amaan ka abuuraan gobolka.
Hoggaamiyaha kooxda Ansaarallah ee xuutiga ah Cabdi Malik al-Xuuti oo hadlay dilkii Saalix kadib ayaa isaguna si aan gabasho lahayn ugu faanay toogashada madaxweynihii hore ee Yemen, isagoo shacabkana ugu hambalyeeyay geerida hoggaamiyahaasi. Taageerayaasha xuutiyiinta ayaa si diiran u soo dhaweeyey qarajinta Saalix, waxaanay ku tilmaameen khaa'in la saftay dalalka isbahaysiga carabta ee uu Sacuudigu hoggaamiyo.
Dadka way u riyaaqeen warka sheegaya inuu geeriyooday hoggaamiyihii maleeshiyaadkan waa mid farxad leh. Wuxuu isku dayey inuu fawdo iyo isxagxagasho abuuro, cadowgana dalool u furo. Dabcan Cali Cabdalla Saalix waxa uu ahaa warqadii ugu dambeysay ee isbahaysiga carabta.
Dadka siyaasadda dunida carabta ka faallooda ayaa rumaysan in isbahaysigii uu Saalix la samaystay xuutiyiinta aanu markiisii horeba ahayn mid aragti fog ay ka dambeysay, ee uu ahaa oo keliya mid marxalad markaa taagnayd uu kaga gudbayey, sidaana waxaa qaba Aadan Sheekh Xasan Xuseen Azhari oo arrimaha dunida muslimka ka faallooda.
Isbahaysiga u dhexeeya isaga iyo jamaacada abuurka xuutiyiinta waxay ahayd isbahaysi strategic ama ahayn, wuxuu ahaa mid tactic ayuu ahaa. Saas darteed muddo isaga xaaladda ku adkeed ayuu isbahaysi la galay si uu markaasi qolyaha kasoo horjeedo uu ugu baaciyo. Markii ay arrintaasi soo dhammaatay ama uu dareemay in ay timida ama duruufihii gobolka ka jiray ay isbedeleen, isagana wuxuu arkay fursadii ugu fiicneed inay tahay hadda in uu ka takhalluso iyaga laftoodii, isagana uu yahay ninka u qalma hadda inuu goobta hoggaamiyo. Marka haddii aan si kale u dhigno, waxaa muuqatay labadoodaba lada waxay ahaayeen isbahaysi ku galay si ku meel gaar ama taatika ah, midba midka kale wuxuu doonayay inuu meesha ka bixiyo. Marka su-aasha ugu adag waxay ahayd yaa ku hormari doona? Marka waxaa muuqatay in bashiyiinta ay hadda noqdeen qolyaha ugu horeysa ee shaqo ku guuleystay.
Cali Cabdalla Saalix waxa uu Yemen ku lahaa taageerayaal aan la dayalsan karin oo isugu jira qabaa'il, siyaasiyiin, saraakiisha ugu sarreysa ciidamada iyo dhallinyaro. Waxaana dhici karta sida ay dadka arrimaha Yemen u dhuun daloola rumaysan yihiin in dilkiisu uu sabab u noqdo jabka xuutiyiinta.
Aad ayuu u mahadsan yahay Jacfar Kukay oo inala socodsiinayay warbixintaasi ku saabsanayd dalka Yemen.
Dhinaca kalena, kadib markii madaxweynihii hore ee Yemen Cali Cabdalla Saalix la dilay, waxaa isa soo taraya walaac laga qabo sida uu ku dambeyn doono mustaqbalka siyaasadeed ee dalkaasi Yemen. Warbixin arrintaasi kaalaysa waxaa noo haya wariyeena Xuseen Barre Aadan.
علي عبد الله صالح او مدير اوتلينيه دلك يمن ايا دلكيسو وها ولا مفيران كنقضي تاغير ياشيسا يحجبيسي المؤتمر الشعبي العام دلك علي عبد الله صالح ايا دبا سوده هدلكيسي ودنبيي اي اها انو ديار او يحي ودا هدل اولا غلو اسبحايسيغا او سعودي بو هوغامينيو يدا او سعودي غنا او ارينتاسي سو دوويي تاسي او كينتي ان حوثيينتو اي اسغا بيكسدان اخركينا اي كوديلين ديغانكا او كسوجيدو اي سنحان هدبا sidee ayuu noqon doonaa mustaqbalka siyaasadeed ee dalka Yemen Cali Abdalla Kadib waxa arintaas si faahfaahinaya Ahmed Eid Obsiye oo ka faalooda arrimaha dunida Carabta kuna sugan dalka Sweden
runahantii waxa loo maleynayaa in Yemen ay gali karto dhimashada Cali Abdalla Saleh ay keen karto marka in Yemen ay galsho xaalad gudcura oo aanan la garanayn waxa dhacaya marka maalmaha soo socda maxaa dhacay dalal badan sida Saudiga iyo Imaaraadka waxay isku halleynayaan marka guul degdeg ah marka Cali Abdalla Saleh uu gaaro oo marka uu ku sufeeyo qoladan xurfiyiinta kadibna marka Cali Abdalla Saleh iyo xisbigiisa marka laga qayb galiyo marka wada hadallo ay marka iyaga iyo xukuumadan Riyadh haday joogta ay yeeshaan kadibna sidaa dib marka dawladda sharciga ah ee Yemen lagu soo celiyay hase yeeshee dhimashada Cali Abdalla Saleh waxay miiskiiba ku rugaysaa marka dalalkan labada dal ee marka aad marka Yemen siyaasadiisa saameyn ku leh iyo sidoo kale awoodaha kala duwan ee ka jira Yemen gudaha. Runahantii dilka Cali Abdalla Saleh shoo weyn ayay ku noqonaysaa taageerayaasha Cali Abdalla Saleh oo loo qaybin karo marka dhowr nooc. Nooca ugu horeeya oo ah xisbigiisa xisbal mu'tamar shacabi caam oo runahantii baa kala tafaraaruq ku dhacay maadaama dalka laftiisa uu kala tafaraaruqay oo kooxo kala duwan ay haystaan ciidankii al-Haras al-Jumhuri marka oo wiilkiisa Axmed Cali Abdalla Saleh oo marka maamulayo hoggaaminayo oo iyaga laftooda marka lagala wareegay oo qoladan Ruushiyiinta wasiirka difaaca marka magacaabeen ay maamulayeen oo isaga laftiisa marka kala jab looga baqanayo qaar ay hoggaamiyasha kamid ah ay Ruushiyiinta laftiisa raacsan yihiin marka dilka Cali Abdalla Saleh waxay aad u xoojinaysaa miisaankii marka Ruushiyiintu marka ay ku lahaayeen siyaasadda Yemen waxayna runahantii wiiqaysaa awoodii xulafadii Cali Abdalla Saleh iyo sidoo kale kaalintii Sacuudiga iyo Imaaraadku meesha ay ka lahaayeen oo rabeen in marka guul degdeg laga gaaro shuufiinta meesha laga sifeeyo
siyaasadda dalka Yemen ayaa waxaa saameyn ku leh dhinacyo kala duwan taasi oo khubarada qaarkood ay tilmaamayaan in ay suurtagal tahay in dilka Cali Abdalla Saleh aanu waxba ka bedelin xiisadda ka jirta Yemen sida uu xusayo aadan Sheikh Hassan Hussein Al-Azhari oo ka faalooda arrimaha dunida Islaamka
qadiyada Yemen guud ahaan waxa mushkiladu u keenay ama aqtiinay ama taqiinay wuxuu ahaa madaxweynaha Cali Abdalla Saleh soo dhimashadiisu waxay ka dhigan tahay xalkii oo bilowdaa maxal degdeg ah oo la gaaro dhinaca kale waxa dhici karto in arrinta ay sii adkaato oo Xuseyinta marka la yiraahdo hadda ay ka takhaluseen Cali Abdalla Saleh waxay keeni kartaa in Xuseyinta laftooda ay isbalaariyaan oo Cali Abdalla Saleh wuxuu ahaa dhinacna Xuseyinta isbahaysa iyo kula jiray dhinaca kalena wuxuu ahaa dhagaxa hortaagan iyada marka gudaan sawirka guud markaad fiirisid aad bay u adag tahay xaaladda hadda dalka Yemen ka jirto cidnami karto halka ay dafi xaaladda u guuri doonto
dalka Yemen ayaa ka mid ah dalalka ay ku nool yihiin rayidka ugu badan ee hubaysan iyada oo qabaa'ilada ku nool Yemen ay dhammaantood leeyihiin maleeshiya beeleed hubaysan waxaana jirta haliska iman karta in dagaalo qabeli ah oo kala duwan ay dhex maraan qabaailka dalkaasi sida uu faahfaahinayo Ahmed Eid Obsiye
khatartaas way jirtaa waxay ku xiran tahay marka dalalka danaha kale marka Yemen sida ay u adeegsadaan marka qabaailka magaratay ka jira dalka Yemen Yemen waa dalka kooban qabiilo kala duwan oo hubaysan Cali Abdalla Saleh wuxuu ka dhashay qabiil la yiraahdo Xaashid oo qabiilada ugu waaweyn Yemen ragga hubaysan ee ka tirsan lagu tilmaamo tirada la gaarsiiyo ilaa 1 million oo qof hase yeeshee awoodihii qabiilkaas ayaa kala qaybsan oo qayb waxay raacsan tahay marka nin la yiraahdo marka waxaan Saadiq Al-Ahmar oo marka colaad ay u dhaxayso marka Cali Abdalla Saleh oo isaguna ka tirsan marka ama lagu tirin jiray isagii walaalihiisa qolooyinkan Al-Khwan Muslimiin xisbiga Islaax ee ka jira Yemen qayb taas oo marka ay jabiyeen qoladii Xuseyntu oo dhulkooda galeen meel la yiraahdo Khamir wa hatta guriyihii magaca sheekha qabiilka marka ay intay nina ku xireen ay burburiyeen qaar kale waxa weeyaan hoggaamiyasha jifooyinka ka tirsan qabiilkaas ayaa waxay raacsan Xuseyinta marka kala qaybsanaan ba ka jirta hubbay haystaan saameyn kala duwan oo caalamka iyo mid gudaha ka imanaysa jirka marka mar walba waxa weeyaan taas waxay dhalin kartaa in uu qarax meesha ka dhaco.
Ali Cabdulla Saalax ayaa noqonaya hoggaamiyihii carbeed ee labaad ee ku dhinta kacdoonada xilalka loogu tuuray madaxdii inta badan ka talinaysay dalalka carabta iyadoo 20kii Oktoobar sanadkii 2011 sidan oo kale loo dilay hoggaamiyihii Liibiya Mucammar Al-Qadhafi.
Adiyad Dumatsiin Xuseen Barre aadan nala socodsiinay warbixintaasi ka hadlaysay dalka Yemen iyo dalkii madaxweynaha ee dalkaasi Ali Cabdulla Saalax. Fiid wanaagsan mar kale dhageystayaal. Magaalada Muqdisho waxaa maanta maalintii labaad ka socda shir ammaanka iyo dhisidda ciidamada Soomaaliya lagaga hadlayay shirkaasi oo wajigiisii koowaad ee amniga xalay laga soo saaray warmurtiyeed ayaa wajigiisa labaad. Maanta waxaa diiradda lagu saarayaa arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaana khudbad ka jeediyey. Wariyahan Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
Khudbadu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maanta ka jeediyey shirka ayuu kaga hadlay dhinacyada amniga iyo dhaqaalaha dalka. Madaxweynaha ayaa carabka ku adkeeyey in kulamadii uu la yeeshay madaxda maamul goboleedyada intii uu shirkani socday ay isla garteen in yoolka ugu weyn ee dalka uu hadda yahay xaqiijinta xasiloonida, si taasi loo helana ay lagama maarmaan tahay dhisidda ciidan qaran oo xoog leh. Madaxweyne Farmaajo wuxuu sheegay in hamiga ciidanka Soomaaliya uu sare u kacay balse aysan dowladda hadda awoodin dhaqaale lagu dardargeliyo arrimaha ammaanka, isaga oo ka codsaday beesha caalamka inay si degdeg ah uga caawiso dhaqaalaha ciidamada.
I reiterate that security is our number one priority. Without it, nothing can be achieved.
Waxaan mar kale ku celinayaa in ahmiyaddeenna koowaad ay tahay ammaanka, la'aantiisana aan waxba lagu guuleysan karin. Innagu oo ku faraxsan guulaha aan ka gaarnay ammaanka gudaha, waxaan fahamsannahay in ay weli waddadu dheer tahay ka hor inta aanan didibada u aasin ciidamo aad u tababaran oo qalabaysan oo ishaysta, isla markaasina uu fadhiyo dhaqaalihii ku bixi lahaa. Si kastaba ha ahaatee, annagoo aaminsan hadafkeena iyo taageerada saaxiibadeen, waannu gaari doonaa yoolka ugu dambeeya.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sidoo kale ka hadlay arrimaha dhaqaalaha iyo sida uu muhiim ugu yahay xasiloonida dhinacyada amniga iyo barwaaqada.
If we are to remain safe and if we are to prosper, we must develop our infrastructure, our industry.
Haddii aan rabno inaan ku nagaano amni iyo barwaaqo, waa inaanu horumarinaa kaabayaasheena dhaqaale, wax soo saarka iyo tacabka beeraha. Waa inaynu helnaa waxbarasho wanaagsan iyo daryeel caafimaad oo la heli karo. Nabaddu ma waari karto haddii aanan abuurin jawi dhaqaale oo aysan keliya dadka Soomaaliyeed ka raadsan qutulyoon balse ay ku heli karaan nolol barwaaqo ah.
Ciidamada AMISOM iyo doorkooda ayaa iyaguna lagu soo qaaday shirka. Dowladda Soomaaliya ayaa bilowday qorshe ay ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya ay u gala wareegayaan mas-uuliyadda amniga ciidanka ka socda Midowga Afrika. Wasiirka amniga dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow ayaa shirka ka sheegay in qorshahaasi mar horeba uu bilowday.
Qorshahaasi xaqiiqdu waa markii London lagu soo heshiiyey AMISOM inay waddanka si tartiib tartiib ugu baxaan ilaa 2020-ka si tartiib inay ugu baxaan waddanka. Marka sidaas darteed waaba bilownay already.
Shirkan ayaa inta uu socday waxaa laga soo saaray warmurtiyeed. Wasiirka warfaafinta dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow ayaa V O A-da uga waramay qodobada ka soo baxay.
Qodobada kow, in lagu amaanay dowladda arrimo badan oo ay ka mid tahay ku dhafka ciidamada oo xawliga ku socota oo ugu dambeysay 2400 ciidamadii Puntland oo ka mid noqday ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaa lagu amaanay qiimeynta iyo ukuurgelidda xaaladda dhabta ah ee ciidamada furumaha iyo gobollada oo wasiirka kaxeeyaanka gaashaandhigu uu booqasho ku tagay dhammaan furumihii, la soo qiimeeyey xaaladdooda wax loo yaqaano operational readiness assessment, kaasna la soo ogaaday tirakoobkii iyo in dhankii maaliyadda la hagaajiyey habkii maamulka iyo maaraynta maaliyadda gaar ahaan dhanka ciidamada.
Shirkani ka socda magaalada Muqdisho ayaa daba socday shir bishii May ee sanadkan magaalada London ka dhacay, kaas oo looga hadlay arrimaha ammaanka iyo dhaqaalaha ee Soomaaliya.
Adiyad Bumatsiin Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari oo noo soo jeedinaya warbixintaasi ka hadlaysay shirka amniga ee ka socda magaalada Muqdisho.
habeen wanaagsan dhageystayaal wali waxaad nagala socotaan VOA maxkamadda ciidamada qalabka 8 ee Soomaaliya ayaa maanta xukun ku riday rag ay sheegtay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab kana dambeeyeen qaraaxyo ay dad badan ku dhinteen oo ka dhacay maqaayado ku yaala magaalada Muqdisho xilliyo kala duwan wariyaha maxamed Cali Xasan ayaa xukunkan ka wareystay gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka 8 ee Soomaaliya gaashaalna sare Xasan Cali Shuute waxaana ugu horeyn weydiiyay sida ragani ay ku soo qabteen
waxaa la tixraacay dhaqdhaqaaqyada kaamiradii mataqaana amniga lagu sugayay waxaa la aqoonsaday qof ka mid ah dadkii dhigay baabuurka meesha dhigay kadib eedaha amaanku waxay bilaabeen qofkaas in la baadi goobo baadi goobkiisa intii lagu jiray yaa haddana waxaa dhacay qarax bish isla bishii sanad 8-deedii qarax ka dhacay baar Italia waxay tuunka badiyay in qaraxaasi uu daba joogo qaraxyadii hore iyadoo taas lagu guda jiro ayaa waxaa 15-kii bishii sanad oo isbuuc kadib qaraxii baar Italia la helay xog ah in gaarigii qofkii la aqoonsaday bishii 4-aad gaari uu saaran yahay oo magaalada ku jiro kadib baaris dheer kadib oo ciidamadu hoygan la geliyay yaa 9-kiisa 15-kii bishii sanad maalintii dhalinyarada lagu qabtay degmada Xamarweyne qofkii hore loo aqoonsaday oo wada gaarigii iyo qof kale shakhsi ah la xiray asiga gaarigaasi isla markii waxay dareemeen hay'adaha amniga inuu yahay gaari kale oo dhibaato geysan doono qarxi doono kadib gaarigaasi qarxay dhibaato musuma geysan oo aan ahayn in hanti dadweynaha uu la dadweyn dad shacab ay lahaayeen ay ku burburtay intaa kadib labadaas qofood waxay kamid ahaayeen 4 qofood ee maanta la xukumay baaris lagu sameeyay labadaas qofood kadib waxaa la helay qofkii qof kale oo ayaga la shaqeynayay oo asna magaalada ku jiray qofkaasi raay baad goob kadib waxaa la helay asagana in la soo qabto oo gacanta hay'adaha amniga ay soo galo kadibna baaris lagu wareejiyo intaa kadib waxaa la aqoonsaday gaariga ku qarxay wasaaradda shakhsi iska lahay asagana oo lagu tuhmay inuu gaariga ka shisar cidara ah oo ku wareejiyay asagana kala soo degay dekedda si aan sharci ahayn sifa aan sharci ahayn ugu wareejiyay kooxda Al-Shabaab waa la soo xiray asagana 4 qofood baaris dheer la sameeyay baaristaas markii la sameeyay kadib waxaa la soo gulo gudbiyay xafiiska xeerarinta ciidamada qalabka sida sidaas ayay maxkamaddu ugu soo wareegtay tira 3 jeer oo ay maxkamaddu dhageysatay kadibna waxay soo saartay go'aankii maanta ka soo baxay maxkamadda
marka maxaa lagu kala xukumayaga
waxaa lagu kala xukumay ninka qofka koowaad oo ahaa qofkii la aqoonsaday inuu qaraaxidii hore ka dambeeyay oo ahaa magaciisa la yiraahdo Cabduqaadir Abuukar Shaacir waxay ku xukuntay maxkamaddu toogasho maadaama uu ka dambeeyay qaraaxida ilaa 3 qaraax oo runtii dad badan oo maati ah oo shacab ah waxba galabsan ay ku dhamaadeen oo ahaa qofkii sahmiyay asagana uu sheegay runtii in uu ahaa sahmiyaha maqaayadaha mataqaana ay jidooyaan shabaabku inay beegsadaan inuu sahmiyay asagana gawaarida geeyay meeshaas sidaasna ay lagu qarxiyay weliba waxyaabaha xusida mudan waxaa ka mid ah in uu maqaayadaha qaarkood subaxii ilaa 12 saac uu joogo si ay dadka meesha fadhiya ilaa ay kasoo bataan ay isudhaho markaan ay ugu qasaaraha ugu badan yahay yaa sidaasoo kale uu ka sheegay mataqaana xafiiska xeerarinta uu ka sheegay maxkamadda markii ay weydiisana uu sheegay runtii inuu asaga ahaa sahmiyaha 3 maqaayadood oo dad shacab ay ku dhamaadeen iyo geeyaha gaariga waxa yaabaha maxkamadda horkeen waxa kamid ahay muqaalada ay dhaqdhaqaaqa muqaalada ay duubeen kaamiraadka ay hay'adaha amniga isticmaalaan oo wadooyinka lagu ilaaliyo kaas oo muujinaya in uu asagoo ka degaya gaarigii ay ku dhamaadeen dadkii maqaayad ku dhaweeyd ka soo horjeeda wasaaradda isboortiga ee ku dhaw wasaaradda amniga 4-5 bishii 4-aad ee sanadkan dad badan oo ku dhamaaday halkaasi dad qurba joogo halkaas ka yimid banaanada ka yimid yaa ka mid ah dadka ku dhintay dad qurba joogo dalka magaalada dadka dalka maal gelinaya oo maqaayado oo beegar iyo kafe iyo lagu gada kaliya ka furtay magaalada oo markaasi uu soo isbuu dalkooda soo jeclaanay oo ku kalifay inay dib ugu laabtaan kadib markii uu la beegsaday dhibaatadaas oo foosha xulna oo dadkaas badan ay ku dhamaadeen ninka odaga waxaa lagu xukumay maxkamaddu waxay ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasi dadkaas uu dhameeyay runtii maxamed cumar akiilo oo ah shakhsigii la socday oo gaariga ugu dambeeyay markii lagu qabanayay wadaha rasmiga ka ahay oo asaga runtii in activist ah horena maxkamaddu markii baaris hay'adaha amniga iyo xeerarinta markii baareen arintiisa oo ay ku cadaatay inuu nin shabaab la shaqeyn jiray oo lagu daba joogo oo asagana ahay maxkamaddu waxay ku xukuntay xabsi daa'im Daa'uud Maxamed Cali oo asna ka mid ahay dadkii maalgeliyaha u ahay ragaani oo runtii ka tirsanaa asna shabaabka asigana dadkii tilmaameen oo ka mid ahay lasoo qabtay asigana uu cadeeyay runtii inuu shabaab ka mid ahaa maxkamaddu waxay ku xukuntay 7 sano oo xabsi ciidan ah waxaa asna la xukumay Cabdullaahi Ibraahim Geesey oo maxkamaddu laba sano ku xukumay kaasoo lagu eedeeyay in uu dhowr gaari oo uu lahay ay magaalada ku qarxeen oo garaash ku leh magaalada Muqdisho oo ka ganacsada ahay gawaaridiisa oo si sharci si aan sifo aan sharci ahayn uu gacan galay dad cadaw ah runtii oo dhibaato u geysay dad badan darteed maxkamaddu maadaama uu si sharci ah u soo wareejin ayna ay xukun ay saartay runtii arintaasi waxaan rabaa inaan dul istaago dadka ka shaqeeya nootaayinka iyo baawurta ka ganacsado gawaarida la wareejinayo in la hubiyaa waay cid aan iska hubin gaari ay wareejinayso waxay mas'uul ka noqon doontaa ama qayb ka noqon doontaa dhibaatadii umada ka gaartay ka noqon doontaa gaariga cid lagu wareejinayo iyo cid wareejinayso waa inay goobaha sharciga tagaan ay si sax ah ku wada wareejiyaan
laakiin dadka maxkamadaha militariga wax ka sheega waxay leeyihiin dadka la soo eedeeyo looma ogolaado qareenno ama dad u dooda waddadii sharciga ahayd nidaamka ahayd looma maray leeyihiin maxaad ku difaacaysaan arrintaa
arrintaasi waa arrin been abuur runtii sababtoo ah maxkamadaheenu waxay ahaayeen hadda saddexda jeer oo maxkamada qaadayna maxkamada furan ay ahaayeen waxaad ka daawan kartaa warbaahinadii waa u ogolaanay inay kasoo qayb galaan si daah furan oo shafaafiya leh inay u dhegaystaan dacwooyinka tv-yaduna ay duubtaan waxa meesha ka socdo waxaa xusid mudan dowladdu waxay u qabatay dadkaana ilaa iyo saddex qareen oo u doodo iyaguna waxay soo qabsadeen saddex kale oo u doodo taas oo macnaheedu yahay in lix qareen ay maxkamadda kaga doodaysay eedeysanayaashay hortaagnaa oo maanta go-aanka laga gaaray maxkamaddu cadaalad iyo hufnaan mama jiri karaysaba aslan haddii dhinacyo doodo ay maxkamaddu dhegaysanin maxkamad meesha ma jirayso
gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida ee soomaaliya gaashaanla sare xasan cali nuur shuute oo u warramayay wariyaha v o eda maxamed colaad xasan
iid wanaagsan mar kale dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan v o a washington waxaan gudagelaynaa qaybtii ka hadhay barnaamijkeenna caawa waxaana idinku soo socdaa qodobo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaabanaya barnaamijkii amuraha maraykanka marka horese warkii caalamka oo ku celisa guul ayaa usoo hoyatay madaxweynaha maraykanka donald trump kadib markii maxkamadda sare ee maraykanku ay go'aamisay inay ogolaatay xayiraaddii socdaal ee ugu dambeysay madaxweyne trump ku soo rogay waddamo dhowra iyadoo dhanka kalena ay weli socdaan dagaal dhinaca sharciga ah oo lagaga hortegayo arrintaasi oo maxkamada hoose ka socda waa toddoba qaadi ayaa taageeray go'aanka madaxweyne trump halka laba qareen oo kale ah ruth bader iyo sonia sotomayor ay sheegeen in la qaato amaba ay sii socoto xayiraaddii hore ee qayb ahaanta la qaatay maxkamadda ayaana sheegin sababta go'aankeeda xayiraadda cusub ayaa diidaysa inay maraykanka soo galaan muwaadiniinta dalal sideeda oo kale ah jad iran libiya waqooyiga kuuriya soomaaliya suuriya venezuela iyo yemen
ergegii qaramada midoobey ugu qaabilsan dalka yemen ayaa la filayaa inuu saacadaha soo socda uu golaha ammaanka ee qaramada midoobey uga warbixiyo xaaladihii ugu dambeeyey ee yemen maalin uun kadib markii ay fallaagadu dileen madaxweynihii hore ee yemen cali cabdalla saalex dhimashada saalex ayaa ka dambeysay shan maalmood oo ay dagaalo xoog leh ku dhex marayeen magaalada sanaca taageerayaasha madaxweynihii hore ee la khaarijiyey iyo maleeshiyada kooxda mucaaradka ah ee xuyuutiyiinta afhayeenka qaramada midoobey stephen duyarij ayaa u sheegay wariyaasha in wakiilka yemen ee qaramada midoobey ismaaciil walad sheekh axmed la filayo in uu ka hadlo caqabadaha siyaasadeed ee ka dhalan kara dilka saalex
halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno qaabka tababarada ciidamada soomaaliya ee xilligan iyo xilliyadii hore iyo hay-adaha dhinaca sirdoonka waddanku ma yihiin kuwa si wanaagsan u maamula marka la eegayo sugidda ammaanka waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya cali maxamuud cadow oo loo yaqaano cali jawaar oo mar ahaa gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe isla markaana aad ula socda arrimaha nabad sugidda dalka soomaaliya oo haatan ku sugan magaalada nairobi iyo suldaan cabdinuur kaashe oo ka mid a saraadiinta soomaalida waxa ku bilaabaya Ali Jawhar
ninkii dowlad rabaa wuxuu u baahan yahay ciidan qaran ninkii ciidan qaran inuu dhisan rabaan wuxuu u baahan yahay dhaqaale dhaqaale ninkii inuu helo u baahan wuxuu u baahan yahay dad shacab oo ama cashuur hala qaada ama bixiyo dadkuna wuxuu u baahan yahay maamul ka iyo kala dambeyn iyo tirakoob xisaab maamulku laftigiisa wuxuu u baahan yahay cadaalad cadaaladaas oo ah tan madaniga ah oo shacabka dhexdiisa iyo tan dawliga ah intaas hadda Soomaaliya kaliya waxa ka jirta dad kaliya oo aan lahayn xisaabkoodi tiradoodi hooshoodi iska daaciidan qaran dhaqaale la hubo oo meel ka soo galay income out kam leh cadaalad madani iyo haday ahaan lahayd iyo dawle iyo ciidan qaran oo dhismihii ciidanka maxamed siyaad barre dawladdiisa kale ma jiraan ilaa hadda
waa tahay marka maxaad ku duraysaa hadaan eegtay xageebay marka wax ka qaldan yihiin
waxay ka qaldan yihiin waxa waaye waa awal horta inaan u barano sida aan ashyaada iyo shiyaasha u isticmaalno dadka inaan u isticmaalno qof waliba meel ku roon sida qaadada maraq in lagu cabo ugu roonta farkeetadan iyo baasada ugu roonta oo alaabta loo kala yaqaano marka dadka loo kala barto maan dhiidna la helo waqti kooban qofku inuu wax ku qabto
Sultan Abdinur Kaashi
ninkan odayga arinta uu ka sharqashay oo ah in ciidamada Soomaaliya aan sidii loo baahnaa aysan u dhisnayn anigu waxaan isleeyahay ciidamada Soomaaliya sidii loo dhisnaa sidii loo rabay hadda waa u dhisan yihiin waa wanaagsan yihiin muddo dheer baa wadanku burbursana hadda kolay ma gaari karto sidaasba uu sheegay waqtigii siyaad barre iyo hadda isku mid ma noqon karno dowlad xoog laajiday adduunyada dhan baana taageeraysay ciidamadeena dalal kala duwan ayaa maaragtay lagu soo tababari jiray laakiin waxaa jira ciidamadii hore oo Soomaaliya saraakiishi waaweyneed oo ka hartay waxaan waa badan baa joogta wadanka oo ciidamada ka warqabta oo la shaqeysa ciidamadeen waa fiican yihiin anuu aad inay tababarkoodu sareeyaan aaminsanahay mid kale dowlad goboleedyada Soomaaliya oo dhan waxaa ka jira ciidamo amniga ku filan oo aad u maarag warqaba arrimahaas amniga iyo waxaan isleeyahay Soomaaliya ciidan fiican bay haysataa waqtigan degdeg ah oo arrinta la soo fudaynayo ilaa fiicna waqti dheer bay u baahan tahay Soomaaliya guud ahaan siyaasadeeda iyo military ahaan labadaba
hadaba maxay tahay waxaad uga sii horjeedo qaabka haatan ciidamada loo dhisayo iyo nabad sugidda wadanku qaabku ku shaqeeyo
ciidamada waxay u baahan yihiin talo taageero tigaad iyo tawfiiq intaas tala ahaan waxay u baahan tahay in laga tala qaato generaalo soo gaamuri sidii waagii waxaa soo xulay Cabdikariin Yuusuf Aadan dhagabadan Allah u raxmade general guulwade ayaa diini iyo ayaga qoray CV-good ana gacantii ku qoray la taliyaal bay lahaayeen taageero ay lahaayeen oo macnaha taageero markii yiraahdo dibadda kaliya aan ku tashan gudahaana deeqo macnaha adey askari jaan ay jiraan oo taliyihii heesto 20 qofood iyo 100 qofood u leeyahay 2000 qofaan heesta ee garaam uu ku qaadanayo waa intira koob sax horta la helo ciidamada la helo teeda kale waa in ciidamada laftigooda cadaalad loo helo maxaa yeelay ninka shabaabka la dagaalamay ee shabeelaha dhexe shabeelada hoose fadhiyo iyo ninka in adeerkiis gaari gadaal uga saaran inay isku mushaar qaataan cadaalad maaha cadaalad bay u baahan tahay waxay u baahan tahay tawfiiq oo in Ilaahay waafajiyo u baahan tahay madaxweynihii inuu dhiibo mandate asaga mandate soo qaata sanada la doortay iyo saacado inuu ninka taliyaha uga dhigaayo oo mandate siiyo mideeda kale inuu yahay ninka taliyaha looga dhigayo ama laga tashanayo nin u soo joogay fasalu ahla dhikri ya ilaahi yiri ma u soo joogay dhibaatooyinka Soomaaliya ka dhacday oo kaliya hakeen nin soo nasto diaspora qodob joog hakeen nin u soo jooga keen mid labaad dad kala taliya u hel tigaad aad ku bixisa u hel dhaqaale u hel tira sax u hel infiltration kiilaal iyo cadaw soo dhex gelin oo xisaabi
wallahi hadda aniga waxaan isleeyahay hadeer baa joogan dadkii ku haboonaa hadii aynu helaynaa hadda lama badiidayo laakiin waxa weeye cidna uma maqnaan leeyahay eelno uma qodnaano wixii aanu haysano waxa loo baahay horta inaan iimaansano aniga hadda waxaan garanayaa taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Abdulwali Gurad in aqoon u leh ciidamada Soomaaliya oo saraakiishii hore oo tababarada meelaha kala duwan ee wadanka ka baxsan oo aaday inuu ahaa oo aan isleeyahay waa dadka ku haboon maanta in jagadaas loo magacaabo ciddii magacowdeena waa ku maasan tahay midda kale cadaaladda uu ka shaqanshay hadda Soomaaliya oo dhan cadaaladeedu waa iska liidataa wax badan oo dhibaac dhacay marka aniga waxaan leeyahay sida aynu nahay arinta sida aan xoogaa bal aan iska iimaansano wixii la wanaajin karana ha la wanaajiyo laakiin arinta ciidamada aan aad loo dirin anigu saasaan isleeyahay
Ali Jawhar hadaba shakiga kugu jira in ciidamadani aanay ahayn kuwa rasmiya maxaad ku cadayn kartaa
maamul saxa oo xaqiiqa waa inuu dhisan yahay laakiin maamulkaas markuu si saxa u dhisto ayaa wixii aan aamini karnaa markuu nabi u diray Mucaad bin Jabal Yemen wuxuu sheegay kaliya u sheegay waxyaabaha u sheegay way badnaayeen waxaa ka mid ah akhbir lahum ma lahum wa ma calayhim wax xuquuq iyo waajibaad wixii leeyihiin iyo wixii leeyihiin u sheegay waxa waliba hadayna ku shaqeyn marka cadaalad xisaabtan xuquuq iyo waajibaad qofka dalacsiin iyo in la xisaabtan hadayna ku socon oo maayirka waqti oo kooban aan la siin iyo gubernarkii italiyaashi aan la siin mid walba maalinba bedel inta aan la bedelin kor waxay ku haboon tahay qofka in loo sheego maalmaha macallim waxa leedahay haddii Muqdisho intaas maalmood ku hagaajiso dalacsiin intaas leeg iyo darajo intaas leeg haddii ku hagaajiso waxa ciqaab intaas leeg iyo xisaabta intaas leeg markii la yiraahdo hagaagaysa maxay yelay dawlad sidaaba waa xuquuq iyo waajibaad hadayna jirinne kuma kalsooni
ee sodan waajibaadkii iyo xuquuqdii wada socdaan sida uu Cali Jawaarada sheegay ciidan aan mushaarfi aan qaadan oo xuquuqdii lahayn oo walwal ku jiro oo cidna kala dagaalamaya aan awood la siman lahayn ee maguulaysa kala kulan
ma horta waa sax weeyaanoo ciidanka in xuquuqdiisa la ilaaliyo mushaarkiisana la ilaaliyo waxa xaq uu lahaa inuu helana ay xaq ay waajib tahay baan anigu aaminsanahay marka laakiin waxaan is leeyahay hadda intii xukunkan dawladda farmaajo uu qabtay waxaan anigu intaan ka ogsoonahay waxa la ii sheegay in mushaaraadka la siiyo ciidamada oo bil walba soddonkeeda ay helaan cadaaladduna waa iska imaan doontaa cadaalad darra hadda ma jirto laakiin waan sida uu hadda soo ka hadlay cadaalad taam ah hadda waxaan umaleynayaa Afrika oo dhanba kama jirto iska bada Soomaaliya oo iska burburtay oo hadda soddon sano burbursan marka anigu waxaan ku soo gabagabeynayaa aanu imaansanno ciidamadeena hana la raadiyo yacni qalab fiican iyo dhaqaalo sidii loogu heli lahaa iyo siday waddanka u sifayn lahaayeen oo amni ugu soo celin lahaayeen xuduudaha waddanka Soomaaliya
ugu dambeyntii Cali Jawaar muxuu yahay halka aad haysaa adoo la kaashanaya khibraddaada muddada kooban oo aad is leedahay ammaanka ciidamada isugu ilaha waa lagu dhisayaa iyo waxyaabaha sirdoonka ka maqan oo aad soo jeedinayso
ammaanka aan laba u kala saaro ammaanka xuduudaha qaranka waxa waaye in ciidamo xoog leh marka loo dhisaa dowladdu xuduud qaran ay leedahay waa markii dowladaha kale iskilaalinaysa oo cadawga iskilaalinayso dib u xoreynta ay tahay mas'aladaas ay tahay mas'aladaas wax yar intaan hakiyo aan mas'aladii hoos oo nabad sugidii aan u gudbo nabadii in la sugo dowladda hadda gogosheeda iyo dhulkeeda ugu ballaaran waa Muqdisho Muqdisho siyaadana waxay leedahay afar jid laba laamiye laba carra waxaa ku nool afar qofood hooyo iyo aabe iyo gabar iyo wiil dagaalkii ugu badnaa ee ka dhaca wuxuu socday 420 maalmood anoo according to taas soo qaadanay time factor kan xisaabay 420 maalmood Muqdisho waxaa looga dhigi karaa nabad cadaan ku tagsi qaadan karo mar qiimo la'aan waa hadii qofka laga shaqaaleynayo nabad sugida ama maayarka gobolka Banaadir lagu siiyo mandate dhaw oo dhaay qaba ama ku dhimo ku xiran oo cadaalad ma allahumma ma'alim maxal leedahay waxaan leeyahay in lagu ixtiraamada inta sameeyo aniga ogol 420 hadii 419 qof ku samee kara gole asan la shaqeynaa 421 aan wala shaqeynaa marka Muqdisho gogoshiya Muqdisho wax lagu dhisaaya Muqdisho wax lagu qorayaa Muqdisho dadka Ibn Madidka ciidanka ugu darsanayaan Muqdisho dhibaato ka tahayna Muqdisho madaxdeena joogta Muqdisho salaadiinta iyo dadkii dayacnay ninka suldaan waaye salaadiinta soo dooratay dadka odayaasha soo doortay ku dayacayeen ku baabaayaan Muqdisho ay xildhibaanadii go'maamul goboladii ku baabaasan yihiin Muqdisho waa Muqdisho kaliya oo yar oo 15 km square aan qanayn in nabad laga dhigo hadii madaxweyne kasta 4 sano ay ku dhamaanayso idoo weli Muqdisho qarax iyo lama qaban ay taaganta waxaan taaganahay dadka khibradda qaraxa u leh yaan ka jecelnaa dadka shidaal baarada qaraxa khibradda u leh maxay shidaal waxaan u baahanahay 2030 ma baahan maanta waxaan u baahanahay nin qarax baaris u leh khibrad uma baahan marka waa xalka aan u hayo waa taas waa la xisaabtan iyo cadaalad darisayn waaxayn iyo maaragta la xisaabtan iyo tirakoob saxa iyo cadaalad madaniga laga soo bilaabo dowladda oo ciidanka la siiyo cadaalad oo dowladda la siiyo oo madaxweynuhu cadaalad ra'iisul wasaaraha cadaalad oo wasiirka cadaalad oo dowlad gadaal u weyn ay dowladdu wasiir soo dhaafto waxaan u baahanahay gudoomiye waaxid iyo gudoomiye laameed yar iyo waxaan u baahanahay police boss iyo border control iyo kuwii maxalliga ah ee roondada
mid kale aan ku darsan lahaa waxa weeye in iyadana ciidan kaliya wax kama aslaxaan in dib u heshiisiinta la sii wado oo Soomaali qabiil bay u burburtay bal sidii la isugu soo celin lahaa qabiil ahaan oo qabaailka la isugu keeni lahaa ayadana laga shaqeeyo arrintaasna waa akidaya waana mahadsantaad
ayadu mahadsantahay kuwaas waxay ahayd Cali Maxamuud Cadow Cali Jawhar oo mar gudoomiyaha gobolka Shabeelaha dhexe soo noqday iyo Suldaan Cabdinuur Kaashe oo ka mid ah sanadinta Soomaalida labaduba waxay joogaan Nairobi doodii gaabnaad itaayiro joogtay sayno markale wada ku kulmi doonaa dii la raali karo sida iyo
yasiin ciiste wardheer ayaa nala socodsiinaya xubinta dooda gaaban halka aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA markaan ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka la taliyay hore amniga qaranka Mareykanka ee maamulka madaxweyne Trump General Michael Flynn ayaa jimcihii toddobaadkan qirtay dambi ah inuu been u sheegay hay'adda sirdoonka gudaha Mareykanka ee FBI-da dambigan ayaa ah arrinta la xiriirta baadhista dacwad oogaha gaarka Robert Mueller uu ku wado in Ruushku faragelin ku lahaa doorashadii Mareykanka iyo in kale haddaba faahfaahinta waxa uu General Flynn qirtay ayaan weydiiyey garyaqaan Amin Harun oo ka howlgala gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Heshiiskaas uu Flynn la galay Robert Mueller waa hal qodob kaliya ah kaasoo ah in uu been u sheegay inuu qirto inuu been u sheegay FBI-da markii wareysanaysay uuna been uga sheegay arrimaha la xiriira wadahadal uu la galay safiirkii dalka Ruushka u fadhiyey dalka Mareykanka Sergey Kislyak. Marka heshiiskaas ayuu galay heshiiskaas anaa sababta keentay inuu heshiiskaas galo iyo cadeymaha kale ee lagu hayay weli ma soo shaac bixin, laakiin waxaa muuqata in uu diyaar u yahay in uu la shaqeeyo macnaha dambi baaraha federaalka Robert Mueller inuu la shaqeeyo wixii looga baahdo su-aalahana uu ka jawaabo. Taas ayaa hadda jirta.
General Flynn waxa uu mar soo qabtay xil sare oo la xidhiidha sirdoonka ciidanka Mareykanka ee dalka Afghanistan xilligii madaxweyne Obama. hase yeeshee Isman Dhaaf la xiriira dhinaca fulinta siyaasadaha ayaa labada dhinac isku diideen, taasoo keentay in madaxweyne Obama uu General Flynn xilka ka qaado. Marka daba ololihii doorashada ee sanadkii hore uu bilowday, Flynn waxa uu noqday dadka ugu horreeya ee taageera murashax Donald Trump, waxaana uu aad ugu wadadka haweeneydii ay Trump ishayeen ee Hillary Clinton. Waa kan General Flynn oo khudbad ka jeedinaya shirweynihii xisbiga Jamhuuriga.
We do not need a reckless president who believes
uma baahnin madaxweyne aan mas'uuliyad qaadi karin taas oo rumaysan inay sharciga ka sarreyso.
General Flynn waxa kaloo lagu xasuustaa xilligii ololaha in isaga iyo dad jamhuuriga ka tirsan ay mar ku dhawaaqeen xabsiga hal dhigo iyagoo Hillary Clinton ka hadlaya.
Lock her up. That's right. Yes, that's right. Lock her up.
Haddaba marka qirashadan uu General Flynn dhawaan sameeyay la eego, sidee ayaa aqalka cadi u arkaa arrintan? Mar kale garyaqaan Amin Harun.
Madaxweynaha wuxuu sheegay in uu ogaa runtii inuu maaragtay Michael Flynn u badnayd in uu FBI-da u sheegay been, sababtoo ah isaga xataa markii laga caynay Michael Flynn markii madaxweynuhu ka shaqada ka fadhiisanayay waxa loo cuskaday in uu been u sheegay madaxweyne xogeenka dalka Mareykanka Mike Pence. Haddana madaxweynuhu wuxuu soo tweet gareeyay ama soo sheegay in macnaha uu ogaa inuu FBI-dan ay u badnayd in uu u sheegay war la mid ah kii uu u sheegay madaxweyne kuxigeenka Mike Pence, kaas oon run ahayn. Way iska fogeeyeen dabcan, waxayna sheegeen macnaha in uusan wax la qariyaa meesha oolin. Ninkaasi been buu sheegay, beentiin waa waxa shaqada uga cayirna ayay leeyihiin aqalka cad. Sidaas daradeed wax la qariyo iyo wax la sii barbaara maba leh, halkaasay taagan yihiin.
Sidee ayaa haddaba dimuqraadiyiintu ay arrintan u arkeen? Waa kan Adam Schiff oo ka tirsan guddiga sirdoonka ee aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka.
I think the fact that in his factual basis for the plea he sets out that he wasn't acting as a rogue agent, that in fact he was acting with the
waxay la tahay in garashadiisu ay muujinayso inaanu ahayn qof khaldamay oo kelidii socda. Run ahaantii waxa uu ku socday aqoon iyo jahayn ay dad kale oo isaga ka sarreeya siiyeen, kuwaasoo kooxdii ololaha ka mid ah. Waxay la tahay in ugu yaraan ayna tani ahayn dhammaadkii arrinta.
Sida sharciyaqaanadu ay sheegayaan, General Flynn waxa uu qirtay hal qodob oo ka mid a dembiyo loo badinayo inay intaasi ka badan yihiin, hase yeeshee kuwii kale laga daayay maadaama loo badinayo in dacwadoogaha gaarka Robert Mueller uu ballan qaaday inuu siiyo macluumaad uu dadkale uga baahan yahay. Sida ayay haddaba u shaqeeyeen heshiisyadan dhexmara dacwadoogayaasha iyo dadka dembiyada loo haysto? Mar kale garyaqaan Amin Harun.
Waxay u badan tahay qofka dambi oogaha ah ama dacwad oogaha ee baaritaanka wada inuu hayo macluumaad, macluumaadkaas oo u suurta gelinaya ama u saamaxaya qofkan inuu dacwad ku qaadi karo. Laakiin taas beddelkeed uu kaga bedelanayo macluumaad qofkani uu si xor ah ula wadaagi karo haddii heshiis lala galo. Marka waxaad moodaa Michael Flynn in lagu yiri dacwada ayaan haynaa, aan kugu ogi karno cadeymana waan haynaa, nagu filan aan kugu soo qaadi karno, maxkamad kugu geyn karno, laakiin haddaad nala shaqaysid oo macluumaad kale oon raadinin aad war nooga sheegtid,
macnaha waxaan kaa khafiifinaynaa dacwadaan kugu qaadi lahayn. Sidaan hadda wada ognahayna waxaa lagu soo ogey keliya dacwada in uu been u sheegay f b i da, waxaana u badan tahay in ay jiraan dacwado kuwaas ka culus oo lagu ogey karay, laakiin heshiiska bartiisa aan loogu ogin. Haddana Michael Flynn uu diyaar u noqday inuu la shaqeeyo maxay ahayday qareenka gaarka dowladda federaalka ee baaritaanka arrintan ku haya Robert Mueller.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay la taliyii hore ee amniga qaranka Maraykanka ee maamulka madaxweyne Trump oo qirtay dembi ah inuu been u sheegay hay-adda sirdoonka gudaha Maraykanka ee f b i da. Aynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere oo inala socodsiinaya barnaamijka amuuraha Maraykanka.
nuurow haatan aadan ku sii socno qaybta ka hadhay qaybaha kale barnaamijkeenna. Qoysaska ay saameysay xanibaadii dadka u dhashay 86 waddan oo muslim ah oo ay Soomaaliya ka mid tahay inay qaxootinimo ku yimaadaan dalka Maraykanka ayaa dadkaas malac ka muujiyey go'aanka maxkamadda sare ee Maraykanka ee shalay gelinkii dambe ay ku xoojisay wareegtidii madaxweyne Donald Trump uu ku mamnuucayay dadkaasi ehelkoodu inay ka yimaadaan dalalkooda oo yimaadaan Maraykanka. Haddaba aragtida helada arrintan ka walaacsan sharci yaqaano falanqaynaya iyo hay-adaha u dooda xuquuqda aadamaha ayaa dhammaankooda hadlay. Warbixin arrintaasi ka hadlaysana waxaa noo diyaarisay wariyaheena Sahra Cabdiaxmed.
go'aanka maxkamadda sare ee dalka Maraykanka ee ku xoojisay wareegtadii madaxweyne ee madaxweyne Donald Trump ee ka dhanka ahayd 6 waddan oo Soomaaliya ay ku jirto ayaa waxaa qoysas badan oo qaxooti Soomaali ah oo dunida dacaladeeda ku maqan dadkoodana uga dacwoonayeen gudaha dalka Maraykanka ay tani sii dhaawacaysaa rajada ay ka lahaayeen in qoysaskaasi ay dib ula midoobaan oo ay meel ku wada noolaadaan. Afgaab Maxamed Xuseen waa wiil dhalinyaro ah oo ku riyoonaya in qoyskiisa mar un ay Maraykanka ku wada noolaadaan. Wuxuu ii sheegay Afgaab oo degan gobolka Ohio magaalada Columbus in markii uu maqlay maxkamadda sare go'aankeeda ay dhaawacday rajadii ugu dambeysay ee uu qabay, isla markaasina ay tahay caqabad soo food saartay isaga iyo qoyskiisa.
wallaahi aragti ahaan markaa kaaga waramo go'aanka oo go'aan aada xanuun badan waayo oo dad badan saameynayo ilaa 500,000 dad ka badan oo dadkooda ka maqan yihiin oo aanay ila midaad bulsho umarka go'aanka aad ba aniga aqaas ahaan ani aad aan u dareemo oo aad baan oga naxay.
sabab maxaad u dareenta micnaha in qoyskaaga ay ku imaaneen oo keliya mase?
waxaan u dareemay dee qoyskaygii anigoo muddana kala maqneen oo cunugeyga arkin maadaama aan rajo lahaa marka rajadeediya marka aan aad hoos u noqoto.
afgaab waa 22 jir ku shaqaysa baabuurta waaweyn ee traga loo yaqaano dalkan Maraykanka. waxaa markii uu ogaaday arrinkan uu markiiba wacay qareenkiisa, laakiinse waxa ay u sheegtay in arrintan ay tahay mid xanuun badan oo ay la qabaan malaayiin dad ah.
cunugii hadda 2 sano uu jiraa oo bura ku dhashay 2015 November hadda 2 sano u bisantay, marka dacwadana waxay socotaa 2 sano oo cunuga jiro oo isagoo caloosh ku jiraan dacwada bilaaba. madaxweynaha Trump markuu kursi ku fariistay xaaskeyga iyo cunugeyga falaa ay sugayeen marka kadibna taraafil baan oo wadamo badan saameeyey ayuu keenay, kadibna dacwadiisa u socotay. haddana maantadan warbixin cusuba soo baxday oo maxkamadii sare welina dhibaatadii way taageen.
afgaab oo keliya ma ahan dadka ay saameynayso arrinkan, ee waxaa jira qoysas fara badan oo ku kala nool xeryaha qaxootiyada iyo sidoo kale magaalooyinka wadamada kale ee ay dadkooda dacwadaha uga soo xareeyeen. Angie Plummer oo ah madaxa hay-adda qaxootiga iyo socdaalka Chris ee ku taala gobolka Ohio waxa ay ku sugan tahay magaalada Columbus, halkaasi oo boqolaal qoysas oo Soomaali u badan ay ii sheegtay in dhowaantan kiisaskoodii ay xaniban yihiin gaar ahaana kuwa Soomaalida ah.
Well, we have a caseload of several hundred people and only some of them are active right now. many of them are on hold. almost all of the Somali cases are on hold because
waxaan gacanta ku haynaa gal dacwadeedyo dhowr boqol oo dad ah. Qaar yar oo ka mid a dadkaasi ayaaba lagu guda jiraa hooshooda, intooda badanse way xaniban yihiin. In badan oo kaysaskaasi ka mid ah waa Soomaali, wayna xaniban yihiin kaysaska Soomaalida, waayo wareetadii 24-kii Oktoobar ayaa ah wax aysan guud ahaanba jaaliyadda fahmin, gaar ahaana qaxootiga Soomaalida, waayo xanibaadaasi waxay xanibaysaa qoysaska isqaba iyo kuwa isdhalay inay isu yimaadaan. Angie Plummer ayaa waxay kaloo sheegtay in arrinkan ay ku tahay niyad jab weyn Soomaalida qaxootiga ah ee ku riyoonaya in qoysaskooda ay ku soo biiraan oo ay meel ku wada noolaadaan. Waxa ay ugu baaqday dowladda Mareykanka iyo sidoo kale maxkamaduhuba in dib u eegis lagu sameeyo go'aankaasi. Cabdiwaaxid Qalinle waa sharciyaqaan ku sugan magaalada Minneapolis oo ah magaalo ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee dalka Mareykanka. Waxaan weydiiyey waxa ay ka dhigan tahay go'aanka cusub ee maxkamadda sare ee Mareykanka.
Go'aanka maxkamadda sare ee maanta waxa uu meesha ka saaray go'aanadii maxkamadaha hoose ee hadda ka hor joojiyey ama xakiyey xayiraadii uu madaxweyne Trump ku soo rogay. Marka go'aankan maxkamadda sare wuxuu ka dhigan yahay xayiraadii uu soo rogay madaxweyne Trump ee u dambeysay, oo ah tii ugu dambeysay ee number 3 dadka lagaga mamnuucayay wadamo gaar u dhashay inay Mareykanka soo galaan, in xayiraadaasi ay sideedii ku soo laabatay ilaa inta dacwada si buuxda loo dhageysan doono oo rafcaan toosa laga qaadan doono. Marka sida aad og tahay, amarro ku meel gaar ah ayay maxkamadaha hoose soo saareen. Amaradaas ayaa ay meesha ka saartay maanta. Macnaheedu waxa weeye, bilaha soo socda xayiraadii baa la soo rogayaa oo la dhaqan gelinaya.
Si kastoo ahaataba, waxaa isweydiin mudan waxa ay tahay rajada ay qabaan dadka qaxootiga ah ee ku kala baadsan dunida dacalladeeda, sida Afgaab Maxamuud oo isagu aanan weli xataa la kulmin cunugiisa yar ee u dhashay. Go'aankan ayaa dhowr jeero hore ay u joojiyeen maxkamada iyo qareenno ka dooday, waxaana jirtay in qaar ka mid a maxkamadaha iyo qareennaduna ay taageereen. Isku soo celcelis haatan waxay ahayd maxkamadda sare waxa ugu badan ay dad badani ka dhirsugayeen wadamada Liibiya, Jaad, Soomaaliya, Iran, Suuriya iyo Yemen ayaana dadkooda si toosay u taabanaysa arrinkan.
Aad bay maadsantahay Sahara Cabdi Axmed oo nala socotiinaysa warbixintaasi ka hadlaysay arrimaha socdaalka ee Mareykanka. Halka tagaysanayseena waa VOA Washington. Haatana dhinacii heesaha, hees u qaada fanaanka Maxamed Xuseen Lafole.
baxsan Maxamed Xasan Xuseen Lafool ayaa dhageystayaal kusoo gabagabeynayna idaacaddeenna Fidnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Tan iyo kulan dambena dhageystayaal, waa VOA oo idinkaga tegaysa sida iyo habeen wanaagsan.
mama.